Иремия пиғамбәр, 23-ші бүлік. Дауыт нәсілінен шыға шақта қуа патша. Күтуімдегі сарықларыны қарап итуші, һәм қуып таратушы күтушілерге қайғы деп білдіре Раббы. Шуңа көре Раббы, Исраил Алласы, менім халқымны баққан күтушілерге бұлайды. Сіз менім күтуімні таратып бітірдігіз, сарықларымны қудығыз. Аларны қайғыртмадығыз. Шушы яуыз ішлерігіз ішін сізні жазаға тартырмын деп білдіре Раббы. Исен қолған сарықларымны мен өзім қуып жіберген иллерден жиып алып, туған күтуліктеріне кері қайтарырмын. Шунда алар өршір һәм ишәйір. Аларға күтушілер қуярмын. Ол күтушілер сарықларымны қарап бағар. Сарықларым инде бүтән қорқып іркіп йүрмәс, юғалмас деп білдіре Раббы. Менә шундай күннәр жетер. Дауыт нәсілінен тақуа бір үсінті өстірермін деп білдіре Раббы. Һәм ул ақыл белән идара итүші, жерде ғәділ хүкім вә дүреслік урнаштырушы патша болыр. Ул патшалық иткән заманда Яһудәгә құтылу килер. Исраил хауф хәтәрсез яшәр, һәм аны Раббы безнең хакка дөреслек урнаштырушы дип йөртерләр. Раббы булай ди: "Менә шундый көннәр килер, ант иткәндә кешеләр Исраил халкын Мисыр җиреннән алып чыккан Раббы үзе шаһиттер" дип әйтмичә, Исраил тәкъимен төньяк илдән һәм үзе куып җибәргән барча җирләрдән алып чыккан Раббы үзе шаһиттер дип ант итә башларлар. Ул вакытта инде алар үз җирләрендә гомер кичерерләр. Ялган пигамбәрләр. Пигамбәрләр турында. Минем йөрәгем изгәләнә, сөякләрем дирдер килә. Раббы әйткән изге сүзләрдән мин аның каршында исерек сыман, шәрәп йыгып салган кеше сыман. Шулай, бу җир зинашлар белән тулган. Шуңа күрә ул қарғалған һәм йылый. Даладағы күтүлекләр қырып бітті. Пиғамбәрләрнең бар белгәне яуызлық, кешеләрен ғәділсізлік юлында қолланалар. Әйе, пиғамбәрләр дә, руханилар да динсіз. Хәтта үз йыртымда да яуызлықтарын көрдім мен аларның, деп білдіре Раббы. Шуның ішін барған юллары тайғақ һәм қараңғы болар. Аларны шул юлда түртіп жіберірләр, һәм алар йығылып қалырлар. Чөнки жаза бирәсе йылымда мин аларның башын бәләгә салырмын дип белдерә Раббы. Самария пигамбәрләренең акылга сыймаслык эшләрен күрдем мин. Багал исеменнән пигамбәрлек итеп, халкым Исраилне алар юлдан яздырдылар. Ләкин Иерусалим пигамбәрләренең тагын да юнсызрак эшләрен күрдем мин. Алар уйнашлык итәләр, ялган ишендә яшиләр, һәм явызларга тилектәшлек күрсәтәләр. Һич кем яманлык кылудан тайшанмый. Минем өчен алар барысы да Сәдүм кебек. Иерусалим халкы исә Гамура кебектер. Шуңа күрә күкләр хуҗасы Раббы пигамбәрләр хакында булай ди: "Мин аларга әрем ашатырмын, агулы су ишертермен. Чөнки Иерусалим пигамбәрләреннән динсезлек бөтен җир буйлап таралды." Күкләр хуҗасы Раббы булай ди: "Пигамбәрләр сүзен тыңламагыз. Алар сезне юкка өметләндерә. Мин әйткәннәрне түгел, үзләренең хыялына килгәнне сөйләләр. Мине санга сукмаучыларга алар һаман Раббы сезгә иминлек вагъдә итә диләр. Үҗәт йөрәкләре кушканча эшләүчеләргә сезгә һич нинди бәлә килмәячәк" дип әйтәләр. Әмма аларның кайсысы Раббы киңәшмәсендә булган? Аның сүзен кем ишеткән дә кем күргән әле? Кем аны ихтибар белән тыңлаган? Менә Раббыдан ярсулы давыл килә, йөрмәләнеп күтәрелә. Явызлар өстенә ябырлаша ул. Күңелендәге ниятен гамәлгә ашырмый торып, Раббы үзенең ачу ярсуын тыймас. Алдагы көннәрдә сез моны аңларсыз. Раббы булай ди: "Бу пигамбәрләрне мин җибәрмәдем. Алар үзләре йөгереп килделәр. Мин аларга сөйләмәдем. Алар үзләре пигамбәрлек иттеләр. Әгәр ул пигамбәрләр минем киңәшмәмдә булсалар, сүзләремне халкыма җиткерерләр, аларны явыз юлларыннан, явыз эшләреннән тыйып калырлар иде. Мин бар тарафта, якында да, еракта да шул ук Алламын" дип белдерә Раббы. Кем дә булса, мин күрмәстәй урында яшеренә аламын иде Раббы. Күкне дә, җирне дә иңләп алмаганмы мин? Бу Раббы сүзе. Минем исемнән ялган нәрсәләр сөйләүче пигамбәрләрнең сүзләрен ишеттем мин. Алар: "Мин төш күрдем, мин төш күрдем" диләр. Кайчангача дәвам итәр бу? Ялган сүзләр, уйдырма хәбәрләр сөйләүче бу пигамбәрләрнең күңелендә нәрсә булырга мөмкин? Багал аркасында ата-бабалары миннән бизгән кебек, бер-берсенә сөйләгән төшләре белән халкымны миннән биздерергә телиялар. Әгәр пиғамбар түш күрә икән, ул аны түш итеп сөйләсен. Әгәр инде аңа минем сүзем килеп ирешә икән, хак сүземне җиткерсен дип белдерә Раббы. Кибәк белән орлыкның нинди уртак ягы бар? Минем сүзем ялкынга, кыя ташларны җимерүче шүкешкә тиң дип белдерә Раббы. Шулай итеп, бу Раббы сүзе дип ышандырган, ләкин ул сүзләрне бер-берсеннән урлаган пиғамбәрләргә каршы мин дип белдерә Раббы. Әйе, телләренә ни килсә шуны сөйләп, бу Раббы сүзе дип әйтүче пиғамбәрләргә каршы мин дип белдерә Раббы. Ялган төшләр сөйләүче, үзләренең шул төшләре вә уйдырмалары белән халкымны юлдан яздыручы пиғамбәрләргә каршы мин дип белдерә Раббы. Мин аларны җибәрмәдем, аларга моны эшләргә кушмадым. Алар бу халыкка бер нинди файда китермиләр. Бу Раббы сүзе. Ялган пиғамбәрлек сүзләре һәм Раббы йөге турында. Әй Иремия, минем халкымнан берәр кеше пиғамбәр яки рухани синнән Раббы вахи индереп безгә нәрсә йөкләмәкче икән дип сораса, син җавап итеп, Раббы, сез үзегез миңа йөк, мин сезне чыгарып ыргытам дип белдерә дип әйт. Әгәр дә пиғамбәр рухани яки халык арасыннан берәү бу Раббы индергән йөк дип әйтсә, мин ул кешене бөтен гаиләсе белән җазага тарттырмын. Бер-берегез белән сөйләшкәндә сез Раббы нәрсә дип җавап бирде, яисә Раббы нәрсә дип әйтте дип сорарга тиешсез. Ләкин бер кайчанда Раббының йөге турында сүз кузгатмагыз, чөнки һәр кемнең үз сүзе үз йөгедер. Сез тере Аллаһның күкләр хуҗасы Раббының үз Аллагызның сүзләрен бузасыз. Пәйгамбәрдән сез Раббы сиңа нәрсә дип җавап бирде, яисә Раббы нәрсә әйтте дип сорарга тиешсез. Әгәр сез Раббы йөге турында сүз кузгатсагыз, мин әйтмәскә кушкан сүзләрне сөйләгән өчен, мин сезне бөтенләйгә онытырмын. Сезнең үзегездән дә, сезгә һәм ата-бабаларыгызга биргән шушы шәһәрдән дә ваз кишәрмен. Сезне мәңге онытылмаслык оятхурлыкка, мәсхәрәгә душар итәрмен.